เจริญธรรมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมพบกับรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองอีกตามเคยที่เรามีเป็นประจำที่ในโทรทัศน์ช่องเพื่อมนุษยชาตินี้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์วันนี้วันเสาร์เราก็จะตอบประเด็นทั้งรายการไม่มีการสัมภาษณ์และอาตมาก็ไม่ได้พูดคนเดียวบรรยายคนเดียวไปอย่างที่เคยเป็น3ช่วงสำหรับการสัมภาษณ์นั้นอาตมาคิดว่าคงจะขอพักไว้สักคราวหนึ่งก่อนสักช่วงหนึ่งก่อนในอนาคตก็คงจะนำมาสัมภาษณ์ให้ได้ฟังได้ชมกันอีกตอนนี้ก็ขอบรรยายกำลังบรรยายในเรื่องที่ยากจะใช้เวลาบรรยายไปพอสมควรคงจะไม่เอาเวลามาใช้ในการบรรยายทางนี้นานนักสำหรับเรื่องในระดับทิฏฐิ62ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าถ้าจะชมพระองค์แล้วต้องชมว่าท่านมีปัญญามีทิฏฐิความเห็นรู้แจ้งจบบทว่าใครจะมีความเห็นอย่างไรทิฏฐิอย่างไรในสำนักไหนอย่างไรนี่ท่านรู้แจ้งจบหมดและท่านก็เข้าใจในสิ่งเหล่านั้นหมดอยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นสมบูรณ์ซึ่งเป็นเรื่องที่สูงส่งอาตมาเองจะเอามาอ่านสู่ฟังแล้วก็จะบรรยายประกอบไปบ้างไม่หมดหรอกอาตมาอธิบายไม่ได้หมดเพราะว่าลึกซึ้งเหลือเกินก็จะอธิบายไปตามภูมิได้พอสมควรเท่าที่คิดว่าควรจะอธิบายส่วนต่อประเด็นนั้นแน่นอนน่าเป็นประเด็นที่ส่งมาจากท่านผู้ฟังผู้ชมได้โอภาปราศัยกันได้แนะนำกันได้คุยกันแต่ว่าจริงๆก็เกิดได้คุยกันจะมีอยู่เป็นประจำไปเรื่อยๆวันนี้เริ่มต้นเลยก่อนที่จะได้ตอบประเด็นอาตมาก็ต้องขออ่านพระราชดำรัสก่อนจะต้องไหว้ครูไหว้ครูพระราชดำรัสถือเป็นการไหว้ครูใครจะรำคาญยังไงก็ขออภัยเต็มที่ขออภัยคือผู้ผิดต้องขออภัยจริงๆใครจะรำคาญว่าอาตมาซ้ำซากไม่รู้แล้วท่านผู้ที่ชมอยู่ประจำแน่นอนท่านจะซ้ำซากแต่ท่านผู้ที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังอาจจะมาเปิดพบวันนี้วันแรกก็ได้หรือว่าเพิ่งจะมาพบมาได้ยินได้ฟังไม่นานนักบางวันอาตมาก็อ่านบางวันก็ไม่ได้อ่านนี้เป็นต้นนะก็ขออภัยสำหรับผู้ที่ฟังจำเจตั้งใจฟังเถอะนะเรื่องซ้ำซากนั้นไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่อหน่ายอะไรถ้าสิ่งที่มันจำเป็นและสิ่งที่ดีเหมือนเรากินข้าวทุกวันซ้ำซากทุกวันกินข้าวทุกวันเราเบื่อหน่ายกินข้าวไม่ได้หรือว่าเรานอนทุกนอนทุกวันซ้ำซากทุกวันเราเบื่อนอนได้ไหมไม่ได้แล้วคุณไปชอบเพลงอะไรเงี้ยคุณก็ร้องซ้ำซากคุณอยู่นั่นแหละนี่คุณชอบเพลงไหนมากๆคุณร้องมันอยู่งั้นน่ะซ้ำซากอยู่นั่นน่ะเรื่องการซ้ำซากไม่ได้หมายความว่าน่าเบื่อหน่ายเราทำใจของเราเองให้ผลักให้ชังเพราะถ้าจะไม่ต้องซ้ำซากรู้สึกความรู้สึกของเราจะไม่ซ้ำซากเราก็พยายามมองหาคุณค่าสิ่งนั้นมีคุณค่าอย่างไรดีอย่างไรแล้วเราจะปล่อยวางเราจะไม่ไปผลักเราจะไม่ไปติดใจถือสาแม้จะซ้ำซากก็ยอมได้เหมือนเราก็จะต้องกินข้าวเหมือนเราจะต้องนอนเหมือนว่าเราจะต้องทำอะไรที่เห็นว่ามันดีแล้วก็ทำซ้ำซากไปไม่มีปัญหาอะไรนะอ้าวลองฟังดูอีกทีหนึ่งแบบคนจนน่าต้องแบบคนจนเราไม่เป็นประเทศร่ำรวยนะท่านตรัสในหลวงท่านตรัสนะพระพุทธเจ้าพระเจ้าอยู่หัวท่านตรัสเราไม่เป็นประเทศร่ำรวยนี่เป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นคำตรัสของพระเจ้าแผ่นดินเลยนะสำหรับประเทศไทยเราแบบคนจนเราไม่เป็นประเทศร่ำรวยเรามีพอสมควรพออยู่ได้ แต่ไม่เป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมากเราไม่อยากจะเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากเพราะถ้าเราเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากก็จะมีแต่ถอยหลังประเทศเหล่านั้นที่เป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมก้าวหน้าจะมีแต่ถอยหลังและถอยหลังอย่างน่ากลัวแต่ถ้าเริ่มมีการบริหารที่เรียกว่าแบบคนจนแบบที่ไม่ติดกับตำรามากเกินไปทำอย่างมีสามัคคีนี่แหละคือเมตตากันก็จะอยู่ได้ตลอดไปคนที่ทำงานตามวิชาการจะต้องพึ่งตำราเมื่อพลิกไปถึงหน้าสุดท้ายแล้วในหน้าสุดท้ายนั้นเขาบอกว่าอนาคตยังมีแต่ไม่บอกว่าให้ทำอย่างไรก็ต้องปิดตำราก็ต้องปิดเล่มคือปิดตำราปิดตำราแล้วไม่รู้จะทำอะไรลงท้ายก็ต้องเปิดหน้าแรกใหม่เปิดหน้าแรกก็เริ่มต้นใหม่ถอยหลังเข้าคลองแต่ถ้าเราใช้ตำราแบบคนจนใช้ความอรุณอร่วยกันตำรานั้นไม่จบเราจะก้าวหน้าเรื่อยๆนี่พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่4ธันวาคม2534ซึ่งเป็นพระราชดำรัสที่อาตมายกไว้นะเทิดทูนไว้และนำมาประกาศเพื่อที่จะให้เห็นพระปัญญาธิคุณของในหลวงไทยองค์รัชกาลที่9นี้ว่ามีพระปัญญาธิคุณชนิดนี้ซึ่งอาตมาได้พยายามขยายความให้ฟังแล้วทุกคนที่ฟังแล้วจะรู้สึกว่าเอ๊ะคนคิดอย่างนี้มียังไงมียังไงท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินของประเทศท่านบอกว่าไม่เอาประเทศเราจะไม่เป็นประเทศร่ำรวยทำไมท่านตรัสอย่างนี้นะบัญญัติพอสมควรก็พอแล้วนะไม่ก้าวหน้าอย่างที่เขาก้าวหน้ากันไม่เอาก้าวหน้าอย่างมากๆอย่างประเทศอุตสาหกรรมทั้งหลายที่เขาก้าวหน้างั้นไม่เอาเพราะว่าก้าวหน้าอย่างนั้นน่ะมันมีแต่ถอยหลังนะแล้วยิ่งเป็นอุตสาหกรรมอย่างนั้นมากๆเนี่ยยิ่งแต่ถอยหลังอย่างน่ากลัวด้วยท่านเห็นยังไงเขาแย่งกันทั่วโลกแย่งกันก้าวหน้าแบบนี้นะไม่ว่าประเทศทางยุโรปอเมริกาญี่ปุ่นเขาก้าวหน้าในอุตสาหกรรมทั้งนั้นแต่ท่านบอกว่าเขาถอยหลังท่านเห็นความถอยหลังตรงไหนอย่างไรนี่เป็นความลึกซึ้งที่ไม่ใช่สามัญของมนุษย์สามัญธรรมดาไม่ใช่ความเข้าใจแบบสาธารณปุถุชนไม่ใช่ความเข้าใจของสาธารณปุถุชนคือปุถุชนคนทั่วไปเข้าใจไม่ได้ง่ายๆหรอกนะลองฟังอาตมานำมายืนยันแล้วก็อธิบายตั้งข้อสังเกตต่างๆก็ตามหรือแม้แต่ที่สุดอาตมาไปเทียบเคียงกับพระปัญญาที่คุณของพระพุทธเจ้าแล้วก็อธิบายตามที่ภูมิปัญญาตมาจะมีอธิบายให้เข้าใจเห็นจริงว่ามันตรงกับของพระพุทธเจ้าอย่างหนึ่งเดียวกันเลยซึ่งเป็นอารียภูมิไม่ใช่ภูมิของคนโลกียะธรรมดาเป็นคนพอเพียงเป็นคนมักน้อยเป็นคนไม่เอารู้ราดำรวยโลกีอะไรอย่างนี้มันเป็นความถอยหลังมันเป็นความถอยหลังที่ว่าถอยหลังเพราะโลกนี้เราจะไม่พูดคนเดียวแล้วนะเนี่ยเพราะโลกนี้ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์มาเนี่ยเขามีการก้าวหน้าเจริญอยู่โดยการมีสังคมมนุษย์แล้วก็อยู่กันอย่างสามัคคีเกื้อกูลช่วยเหลือไม่แย่งไม่ชิงต่างช่วยเหลือกันทำช่วยเหลือการเรียนช่วยเหลือการสอนไม่แย่งไม่มีกิเลสมากกิเลสหนาอยู่กันอย่างอบอุ่นจนกระทั่งมันมีกิเลสมากขึ้นมากขึ้นจึงมาแย่งกันแล้วก็มีเล่ห์เหลี่ยมเอาเปรียบเอารัดกันแย่งชิงกันแล้วก็ชิงเอาชนะค้าคานกันแล้วก็หลงเสพหลงติดหลงรวยหลงรู้หลงอะไรอะไรกันมามากขึ้นนั่นแหละคือก้าวหน้าที่ลืม ลืมความจริงลืมสัจธรรมที่มนุษย์พึงได้พึงมีพึงเป็นสิ่งเหล่านี้สังคมมนุษย์จะต้องเข้าใจแล้วก็ศึกษาให้ได้ตรงนี้ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธพระพุทธเจ้าท่านทรงนำความเป็นสัจธรรมอันนี้มาประกาศทุกวันนี้ก็ยังขอยืนยันว่าเป็นสัจธรรมที่ไม่มีใครจะลบล้างได้จริงๆนะพยายามกันเถอะนะติดตามดีๆฟังดีๆนะตอบประเด็นคุณเจ็ดสีคิ้วโคราชเขาเรียนถามพ่อท่านครับว่าการอยู่ปริวาสของพระสมัยนี้นะการอยู่ปริวาสของพระสมัยนี้ทำไมไม่เหมือนแต่ก่อนครับตอบก็เพราะว่าไม่เข้าใจธรรมวินัยของพระพุทธเจ้านั่นเองหนึ่งไม่เข้าใจสองทำตามอย่างกันเอาอย่างที่ผิดๆสืบทอดกันมาแล้วก็ยังไม่เข้าใจอยู่นั่นแหละสืบทอดผิดๆมาจนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยอยู่ปริวาสก็อยู่อย่างผิดอยู่ปริวาสเนี่ยหมายถึงผู้ที่เข้าคุกพระเข้าคุกนี่เป็นภาษาที่ตอบง่ายๆตรงๆพระมีความผิดในระดับที่จะต้องอยู่กรรมเนี่ยคืออยู่เข้าคุกแหละให้อยู่กรรมหมายความว่าจะต้องปฏิบัติมีหลักธรรมจะต้องสำรวมระวังจะต้องละเว้นจะต้องไปนั่งท้ายแถวจะต้องกราบเคารพคนอื่นๆหมดไม่ว่าพระบวชใหม่ไม่ว่าอะไรจะได้ต้องหรือลดหมดฐานะลดอะไรต่างๆนานาต้องสำรวมสังวรอยู่เยอะนะในวินัยมีผู้ที่ศึกษาดีๆเป็นการปฏิบัติอยู่กรรมผู้ใดผิดเท่าไหร่มีโทษเท่าไหร่ตามที่มีแต่ละข้อแต่ละอย่างท่านมีโทษกันตอนนั้นตอนนี้ก็ปฏิบัติให้ตรงตามนั้นให้จบหมกโกหกปกปิดไม่เปิดเผยก็จะต้องมีวันที่จะอยู่ไปปกปิดไว้เท่าไรต้องมาอยู่ให้ครบแล้วถ้าไม่ปกปิดก็อยู่แค่มานัด6วันไม่เปิดไม่ปกปิดเปิดเผยเลยผิดปรับปกเปิดเผยก็อย่างน้อย6วัน7วันนะแต่ถ้าปกปิดเพิ่มปกปิดเท่าไรปกปิดกัน5ปีอยู่เข้าคุกนั่นแหละ5ปีเลยปกปิด10ปีอยู่10ปีปกปิดเท่าไรเท่านั้นอยู่เอาจริงอย่างนั้นอย่างสมณะชาวโสดเราเนี่ยมีบางท่านปกปิดมากันเป็น3ปี5ปีก็มาอยู่ปริวาสไปนิทานถึง3ปี5ปีมีปี1 2ปีก็แล้วแต่องค์ไหนที่ท่านปกปิดจับได้รู้ได้หรือท่านระลึกเองว่าแม้เราปกปิดไว้หมกไว้ไม่ดีแต่สำนึกท่านก็มาสารภาพแล้วก็ต้องอยู่กรรมให้นานถึงขนาดนั้นอยู่กรรมเสร็จจบหมดตามวาระก็เลิกก็ออกนะก็ออกจากคุกนั่นแหละอย่างนี้เป็นการทำอยู่ปริวาสแต่ทุกวันนี้เนี่ยอาตมาเนี่ยสะดุดตรงนี้แหละถึงมาทำพุทธาภิเษกปลุกเสกเดือนใหม่ๆอาตมาก็ไปเห็นพวกนี้พระสงฆ์ท่านทำแบบนี้พากันไปจัดปริวาสที่แท้ไปจัดงานอะไรเพื่อที่จะเรียกร้องญาติโยมมาแล้วก็ให้มาทำบุญตัวเองก็มานั่งทำเป็นอยู่ปริวาสซึ่งมันไม่มีเลยทุกบางคนไม่ได้เป็นอะไรไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าเป็นอยู่อะไรรวมๆโมเมเอาอยู่ปริวาส3วัน5วันอะไรอย่างนี้เป็นต้นออกนอกที่ในหมดเลยอาตมาก็ไม่รู้ทำไมสงฆ์ท่านไม่ตรวจสอบอุปชาท่านก็ต้องรู้ความจริงอันนี้เพราะเป็นอุปชาก็ต้องรู้ในเรื่องการจะลงโทษในวินัยอย่างนี้ไม่อุปชาก็พอรู้ก็ต้องศึกษากันรู้ทั้งนั้นทำไมรู้ก็เป็นพระไม่ได้หรอกแต่ไม่ทำกันละเลยละหลวมกันไปเนี่ยคือความเสื่อมของศาสนามันติดเพี้ยนไปหมดกลายเป็นเรื่องไปหากินนะโอ้โหอาตมาเห็นแล้วน่าเกลียดไปอยู่ปริวาสให้ญาติโยมก็มานั่งจัดวันจัดอะไรทำพิธีเหมือนพิธีอะไรอันนึงเข้าปริวาสว่างั้นนะห้าวันแปดวันสิบวันเดือนหนึ่งอะไรก็ตามใจเสร็จแล้วก็มาทำบุญทำทานมาเลี้ยงดูกันไปอะไรกันไปแล้วก็ทำเป็นพานั่งสมาธิพาก็สำรวมระวังบ้างแต่เสร็จแล้วมันไม่ตรงเลยมันไม่ถูกต้องตามวินัยเลย
นะผิดอะไรก็ไม่รู้ใครผิดอะไรยังไงก็ไม่รู้เรื่องโมเมอะไรกันไปใหญ่นี่ก็ขอพูดความจริงไม่ได้ไปว่ากล่าวไม่ได้ไปประจงประจานหรือว่าไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่ามันเรื่องจริงเกิดแล้วอาตมาก็ขอพูดไปนะเพราะจะเห็นได้ว่าไม่ใช่แค่เรื่องอยู่ปริวาสเรื่องอะไรมากมายหลากหลายที่ผิดพลาดกันในศาสนาพุทธออกนอกธรรมวินัยอย่างที่อาตมาเอาพระไตรปิฎกมาอ่านให้ฟังนะจะเห็นได้ว่ามันโอ้โหมันคนละเรื่องเลยศาสนาพุทธที่เป็นอเทวนิยมกลายเป็นศาสนาเป็นเทวนิยมเป็นอะไรไปนอกที่จนกระทั่งไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อจริงๆจนกระทั่งไปฟังแล้วหาว่าอาตมานี่อะไรนี่พูดยังเกิดมันพูดอะไรไม่เข้าเรื่องมีที่ไหนศาสนาพุทธในเมืองไทยเป็นอย่างนั้นปู่ย่าตายายก็ทำมาแล้วตั้งนานตัวอย่างเช่นรดน้ำมนต์จุดธูปจุดเทียนมีที่ไหนศาสนาพุทธไม่จุดธูปจุดเทียนศาสนาพุทธไม่มีรดน้ำมนต์มีที่ไหนต้องพึ่งพารดน้ำมนต์ต้องจุดธูปจุดเทียนบูชาอาตมาก็ไม่ใช่ศาสนาพุทธไม่มีจุดธูปจุดเทียนไม่ได้ท่านห้ามเว้นขาดมาตั้งแต่ตั้งสร้างศาสนาพระพุทธเจ้าสร้างศาสนาแต่เริ่มเลยเอาอาตมาเอาพระธรรมดลมายืนยันเป็นต้นซึ่งเป็นเรื่องที่มันไม่น่าเชื่อมันไปไกลแล้วมันผิดเพี้ยนไปไกลจริงๆนะตั้งใจฟังศึกษากันดีๆอาตมาคิดว่าก็ควรจะกลับมาพวกเราทำได้ทำตามคำสอนพระพุทธเจ้าตามพระอนุสาสนีเนี่ยเราปฏิบัติทำมาทุกวันนี้ชาวโซเราปฏิบัติมาทำได้ตามที่พุทธเจ้าสอนแล้วเห็นผลดีจริงๆด้วยมีประโยชน์คุณค่าทางพุทธธรรมในแต่ที่สุดพุทธธรรมจนมาเป็นคนจนลดโลกโกรธลงอะไรนี่จริงๆด้วยแม้แต่คารวาสมาปฏิบัติได้จริงนะถามว่าทำไมไม่เหมือนแต่ก่อนตอบไปแล้วนะเพราะว่าไม่เข้าใจแล้วก็ทำดำตามผู้ที่ลงผิดกันมานานเป็นฉะนั้นนะแต่คนที่พาลงผิดคือใครเริ่มต้นที่ใครอาตมาไม่รู้นะจากสลอทวดอนะตายลมที่หวังดีหนึ่งพ่อท่านคะเท่าที่จำได้สมัยที่พ่อท่านเป็นโยมอะไรหนอที่พ่อท่านทำได้ยากที่สุดในการปฏิบัติธรรมคะและตัดใจและตัดให้ขาดเลยชัดๆได้อย่างไรคะอาตมาพยายามนึกเหมือนกันว่าอะไรยากสำหรับอาตมาก็ไม่มีอะไรยากเท่าไหร่หรอกนะอาตมาก็ไม่มีอะไรยากถ้าจะตอบว่าอะไรต้องใช้เวลามันต้องลากต้องทำอะไรให้มันนานหน่อยก็ตอบได้ก็คือเรื่องเพลงเรื่องเพลงอาตมาว่าไอเรื่องเพลงทำไมเรามันติ้งต่องติ้งต่องรู้สึกว่ามันยังมีความซึมซาบมันยังมีการอะไรแต่อยู่เรื่องเพลงนะก็ไม่หนักหนาอะไรหรอกนะมันก็ไม่หนักหนาอะไรนั่นเรื่องนั้นน่ะนอกนั้นก็คิดไม่มีอะไรที่มันก็ทำไปตามภาษาที่อาตมาเข้าใจเองนะก็ไม่ยากไม่เย็นอะไรนักก็ได้นะไม่มีอะไรปฏิบัติธรรมอย่างไรให้ตัดขาดเลยชับๆคุณต้องภาคเพียรมันมีการบ่มเพาะมันมีการสั่งสมบารมีนะถ้าคุณภาคเพียรบ่มเพาะไปมันก็จะเป็นวสีเป็นอำนาจในตนมันก็จะตัดได้ละได้ถ้าเพราะว่าคุณไม่ได้ไปปฏิบัติอย่างจริงไม่ได้บ่มเพาะมาไม่ได้สะสมบารมีมาไม่ได้ปฏิบัติจริงมันจะทุบพับทุบพับไปตัดขาดได้เร็วๆทันทีไม่ดีไม่ได้หรอกมาถึงตรงนี้อาตมาอยากจะไขความจริงอีกอันนึงในสมัยพระพุทธเจ้านะเราจะเห็นได้ตามตำนานตามประวัตินะท่านองค์นี้มาฟังธรรมสี่ประโยคบรรลุอรหันต์เฮ้ยก็พระพุทธเจ้าจะบอกว่าจะต้องเป็นโสดาสกิทานาคาอรหันต์ตามลำดับลาดลุ่มทำไมตึ๊บเป็นอรหันต์พยสะมาฟังธรรมสองกันฟังเทศกันหนึ่งเป็นโสดาพอฟังกันที่สองเป็นอรหันต์เอ้าทำไมมันเร็วหรือใครจะใครอีกหลายคนนะตึ๊บไม่นานภาษาดิบุก็7วันก็ขอไป15วันพระโมคคัลลานะ7วันก็บรรลุอรหันต์ทำไมเร็วทำไมสมัยนี้ทำไมแล้วทำไมพุทธเจ้าตรัสว่าต้องก็ ว่าเจ็ดเป็นโสดาสกิทานาคาทำไมไม่เห็นตั้งโสดาสกิทาเลยปุ๊บป๊อปปังป๊อปนะหลายองค์อรหันต์เลยอย่างพระปายะทารุจริยะนี่บรรลุอรหันต์เลยหรือหลายองค์ท่านก็บรรลุอรหันต์เลยอันนี้อาตมาจะไขความให้ฟังที่ท่านบรรลุได้ฟังธรรมหรือว่าท่านมาปฏิบัติไม่นานไม่ช้าท่านก็ได้บรรลุเนี่ยเพราะบารมีท่านสั่งสมมาไม่รู้กี่ชาติแล้วบรรลุไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติท่านได้มาแล้วเมื่อมาเกิดพร้อมกับยุคพระพุทธเจ้านั้นท่านพร้อมที่จะเป็นสมาชิกบริวารเป็นผู้ที่จะช่วยศาสนาพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงท่านไม่ยากไม่เย็นไม่ช้าเลยน้ำมันจะเต็มขันแล้วหยดปึ้งเดียวหรือสองหยดปั๊บเต็มขันก็รู้นะเพราะฉะนั้นจะมีเบื้องต้นท่ามกลางบั้นปลายในตนเองมาแล้วเป็นบารมีนะเพราะฉะนั้นจะเป็นเอาอันนั้นมาเทียบความไม่เข้าใจอันนี้แหละทำให้มหายานไปคิดผิดว่าโอ้บรรลุได้ง่ายๆปุ๊บปั๊บนะพิจารณาว่าปุ๊บเดี๋ยวก็บรรลุซาโตริอะไรงี้เป็นต้นมันจะบรรลุทันทีทันใดอะไรฉับพลันอาจารย์คำว่าบรรลุฉับพลันฉับพลันพอเข้าใจแล้วก็บรรลุฉับพลันไม่ใช่ต้องมีญาณรู้แจ้งเห็นจริงอันนี้แหละสำคัญไม่ใช่บรรลุนั่นคือมีอะไรเกิดสว่างโพล่งปั๊บไม่ใช่สว่างโพล่งปั๊บมันก็หมายความว่าเราต้องมีอะไรอะไรที่จนถึงจุดสุดท้ายแล้วนะเพราะฉะนั้นเอาแต่คิดเอาแต่พิจารณาคิดโดยระบบความคิดเท่านั้นอันนี้แหละอาตมาไม่รู้จะปัญญายังไงให้มันละเอียดละออชัดเจนนะอันนี้เป็นความเข้าใจผิดที่นานมาแล้วอาตมาฟังอาจารย์หรือสำนักไหนต่อสำนักไหนที่สอนกันแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊อย่างนี้มันลัดน่ะมันเป็นไปจับเป้าที่ผิดฐานมันไม่ได้บรรลุหรอกมันหลงด้วยนะเพราะก็จึงอยากจะทำความเข้าใจให้ว่าเราพยายามปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาให้เป็นลำดับนะอย่าไปดูถูกศีล5ศีล8ศีล10อะไรอย่าไปดูถูกเรายังไม่ได้ปฏิบัติลองดูศีล5เราดูเลยตรวจสอบตนเองใจมันจะต้องศีล5เราทำได้ดีไหมอ่านจิตอ่านใจให้ได้ศีล8ก็ไล่ไปศีล10ไล่ไปแล้วจะรู้จะเห็นจริงเลยนะศีลสมาธิปัญญาจะเป็นจริงได้นะเนี่ยอธิบายแถม2เจริญธรรมค่ะมันเลยเปิดถอนสายบัวเลยมันเลยปิดแน่คุณสายลมเหนือนะเขาเจริญธรรมคุณสายลมเหนือสายลมกลางสายลมที่ฝันดีคุณเลวที่หวังดีแม่คุณสายน้ำที่หวังดีคุณสายน้ำเย็นช่ำโอ้โหจำได้หมดเลยนะพวกที่มาตอบแล้วก็เขาใช้รามแสงพวกนี้มาคุณสายลมที่วังดีเนี่ยโน้ตไปหมดเลยนะเข้าทำเนียบไปหมดเลยยินดีที่ได้รู้จักค่ะนั่นนะคนดีๆแฮปปี้นะคะนะโอ้ปลอยังขาดสายลมใต้สายลมตะวันออกและสายลมตะวันตกนะคะรับสมัครด่วนค่ะอ้าวสนุกกันไปนะแล้วสนุกไปบ้างนะแต่ว่าก็ไม่ต้องมากมายนักพอดีพอรื่นเริงแต่เราก็มีเป้าหมายว่าเรามีอะไรที่จะเป็นสิ่งที่เราต้องการเป็นสาระศีลส่วนจะมีสุนทรียศีลพวกนี้ประกอบด้วยก็พอเป็นไปSFS ไม่แจ้งที่มาทำไมสมณะอโศกถึงไม่โกนคิ้วครับนี่เป็นคำถามของคนใหม่ๆแน่นอนคนที่เขาเก่าแล้วเขาจะไม่ถามแล้วแต่คนนี้เพิ่งถามผ่านมาตั้ง30กว่าปีแล้วไม่30หรอกเรื่องโกนคิ้วไม่โกนคิ้วนี่มาตั้งแต่พ.ศ.18อาตมาขอประกาศนานาสังวาสมาจากเทรสมาคมตั้งแต่พ.ศ.18พอประกาศนานาสังวาสแล้วเราก็ไม่โกนคิ้วแต่งตัวให้ต่างไปจากภิกษุพระของทางเทรสมาคมโดยไว้คิ้วผ้าของเราก็มีสีให้ชัดเจนว่าสีคล้ำกว่าทางโน้นชัดเจนนุ่งห่มแต่ตอนนั้นยังนุ่งห่มตอนแรกๆใหม่ๆยังใช้ลูกบวบเหมือนกันอยู่แต่หลายอย่างไม่มีไม่ใส่รองเท้าไม่ใช้เงินทอง ไม่สะพายย่ามถือย่ามเป็นอะไรนี่อาตมาถือว่ามันเหมือนนาฬิกาที่ตำนานไว้ในพระไตรปิฎกว่ามันเหมือนกับผู้หญิงถือเพิร์สถือกระเป๋าหิ้วอะไรมันเป็นเครื่องประดับก็เราไม่มีอะไรนี้เป็นต้นหลายๆอย่างเราพยายามเจตนาที่จะไม่ให้เหมือนไม่โกนคิ้วเนี่ยไม่เหมือนนี่คือความจริงแต่ก็มาหาเรื่องอะไรจนได้เราเรียนแบบเราไปทำให้เหมือนดังนั้นที่เจตนาเราจะไม่ให้เหมือนก็ไปกราบเราไปจนกระทั่งเราต้องไปขึ้นศาลต้องไปอะไรต่ออะไรนะสรุปแล้วคือทำไมไม่โกนคิ้วก็เพราะว่าเรามีเหตุนั้นเป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าจะไม่เคยโกนคิ้วหรอกนะแต่มีเมืองไทยนี่แหละเป็นพระโกนคิ้วในประเทศไทยเพราะฉะนั้นอาตมามานานาสังวาสกับเทรสมาคมแล้วก็เลยทำให้ตรงตามพระพุทธเจ้าไปเลยมันก็เป็นเรื่องดีก็เท่านั้นเองนะที่ไม่โกนคิ้วนะต่อมาคนหนึ่งในพันแสดงว่าอยู่ที่บรรดาสิหนึ่งในพันถ้าหนึ่งในร้อยนี่ก็ต้องของคุยแจ๋วหนึ่งในร้อยคือเพลงเขาเพลงของสง่าอารัมพีของคุยแจ๋วหนึ่งในพันอันนี้ของชัยยะสิเขาแต่งใช่ไหมเพลงเขาหนึ่งในพันใช่ไหมชัยยะทองเข้มเป็นคนแต่งพวกเราก็ร้องแอนที่ร้องใช่ไหมแอนร้องหนึ่งในพันกราบนมัสการพ่อท่านครับคือผมเป็นสมาชิกหนึ่งในพันมาใหม่ครับแต่พอวิกับกับสมณะที่ดูแลคนชุมชนและคนวัดพอเวลาปฏิบัติได้หรือไม่ได้ท่านจะพูดบอกว่ากลับบ้านไปก่อนดีไหม ถ้ารู้สึกว่าท่านจะพูดจะเน้นคำว่ากลับกลับตลอดจะทำให้คนใหม่หนึ่งในพันเกิดท้อหรือเปล่าพ่อท่านก็รณรงค์ให้คนถึงพันแต่มาเจอจุดสกัดอย่างนี้ผมว่าคนมาใหม่ก็จะออกอาการแกว่งอยู่เหมือนกันครับอาตมาก็ไม่รู้นะคุณอาจจะมีคุณสมบัติที่อยู่ที่นี่แล้วท่านเห็นว่าไม่มันคงไม่ไหวมั้งกลับไปบ้านก่อนดีไหมเห็นไหมมันยังไงล่ะกลับไปบ้านก่อนอยู่ไปก็มันรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยเข้าที่ท่านก็อาจจะเห็นอย่างนั้นก็ลองปรึกษาหารือนะคุณเองคุณอาจจะไม่สอนศีลไม่กินกันกับสมณะรูปที่คุณไปวิกับด้วยก็อาจจะเป็นได้ก็ลองปรึกษาเรื่องวิกับสมณะองค์อื่นๆดูนะหรือว่าปรึกษาท่านเลยถามท่านว่าเออผมเนี่ยมีสมณะองค์นั้นท่านแนะนำผมบวชวิกับแล้วท่านก็แนะนำว่ากลับบ้านก่อนดีไหมอะไรนี่ผมเป็นยังไงครับผมมันคุณสมบัติไม่พอยังไงอะไรยังไงท่านถึงแนะนำให้กลับก่อนการวิกับของเราที่ว่านี่ก็ขออธิบายให้ฟังคือผู้ที่จะมาอยู่กับชาวโซเราเนี่ยจะต้องมาภาคเพียรปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่ามาอยู่ในหมู่ชนของเราเนี่ยจะอยู่กันอย่างคนโลกไม่ได้นะจะต้องภาคเพียรปฏิบัติธรรมหลักเกณฑ์อย่างต่ำที่สุดก็คือพื้นฐานก็คือ1ต้องมีศีล5ต้องถือศีลไม่ถือศีลไม่ได้ในชุมชนเราตัวเล็กตัวใหญ่ทั้งนั้นอย่างต่ำศีล5หมดไม่มีอบายมุขไม่มีอบายมุขแล้วก็กินมังสวิรัตไม่กินเนื้อสัตว์แล้วมีปีกย่อยอันใดอื่นแต่อันนี้เป็นหลักกฎหลักนะไม่เลี้ยงสัตว์ไม่อะไรหลายๆอย่างพวกเราจะมีย่อยๆอาตมาไม่พูดละย่อยๆนะทีนี้เมื่อมาอยู่แล้วก็ต้องประพฤตินะบางคนอาจจะหลักทําได้นะหลัก3อย่างเท่านั้นแต่ปีกย่อยเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยมันไม่ไหวมันจุกจิกจุกจิกอย่างโน้นอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่นะมันเห็นอยู่ว่ามันบกพร่องมันไม่ไหวมันไม่เข้าเกณฑ์นะไม่เข้าเกณฑ์ของพวกชาวเราท่านก็แนะนำอาจจะแนะนำอย่างนั้นก็ได้นะนี่กลับของเราก็คือมาบอกคือมาอยู่เนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ7 วันแต่ครบ7 วันแล้วก็ต้องมาบอกอีกทีนึง มาบอกทีก็ต้องเราอธิบายทีนี้สมณะหรือสิกขมาสที่จะเป็นผู้รับที่กลับนี่ก็จะต้องไถ่ถามบ้างแล้วก็เท่าที่ท่านรู้ท่านเห็นแล้วก็จะแนะนำตักเตือนหรือแม้แต่แนะอย่างนี้แหละว่ามันจะไม่ไหวก็น่าจะกลับก่อนดีไหมอะไรนี้เป็นต้นก็ลองสอบทานดูนะอาจจะเป็นอย่างที่อาตมากล่าวก็ได้นะมันเป็นได้นะข้อนี้มันมีเหมือนกันนะเป็นเรื่องอจินไตยเหมือนกันวิบากแม้คนนี้เป็นคู่อาฆาตมาแต่ชาติไหนก็ไม่รู้สอนศีลไม่กินกันดูอะไรก็ไม่ค่อยเข้าตาเลยนะก็ได้ก็ลองดูนะอาตมาก็ขอแนะนำอย่างนั้นนะแต่ถ้าเผื่อว่าหลายท่านท่านก็แนะนำอย่างนี้อาตมาก็เห็นควรว่าคุณลองไปกลับไปบ้านก่อนเถอะไม่จะมาท้อแท้อาตมาว่าสมณะหรือสิกขมาสที่เป็นผู้รับวิกัปเนี่ยท่านจะไม่พูดอย่างนี้หรอกท่านก็รู้อย่างที่คุณพูดว่าเอ๊ะพูดอย่างนี้ไม่ให้กำลังใจกันเลยนี่แบบนี้ใครมาก็หมาความว่าจะกลับไม่หมดเลยมันไม่ได้นะทำไมเสียหายจนกระทั่งมันไม่ได้จริงๆที่จริงมันต้องมีสิ่งที่ท่านจะพูดอย่างนี้อย่างพอเหมาะท่านถึงจะต้องพูดธรรมดาก็ไม่พูดกันง่ายๆหรอกไม่ว่ากันง่ายๆหรอกเราต้องดูตัวเองนะเราต้องภาคเพียรตัวเองต้องรู้ตัวเองพอสมควรนะอาตมาขอแนะนำอย่างที่ว่านี่นะใครบะใครล่ะคนไหนล่ะนะคนหนึ่งในพันคนนี้นะก็ลองดูนะถ้าต่อมาแม่แผ่นนี้เนี่ยใหญ่กว่านี้มีอีกมั้ยเนี่ยโอ้โหเอาปฏิทินมาทั้งแผ่นเลยนะเขียนจากขยอมกลางทุ่งขยอมกลางทุ่งขยอมเนี่ยมันเป็นภาษาเรียกดอกพยอมดอกพยอมเนี่ยเขาเรียกกันเป็นภาษาปากดอกขยอมดอกขยอมอีสานเด็กดอกขยอมดอกพยอมน้องกราบนมัสการพระท่านที่สุดรักสุดบูชาสุดเทิดทูนยิ่งค่ะโอ้โหมีหน้าถึงยาวถึงเอาแผ่นเบลอมาพ่อท่านคะคำแสดงแทนความเคารพแทนความรู้สึกข้างต้นนี้ยังน้อยกว่าความรู้สึกจริงๆอันนั้นแน่นี่ยังบอกสั้นไปนะเนี่ยน้อยกว่าความรู้สึกจริงๆเต็มๆของอาการจิตที่ข้าน้อยนี้จะสื่อออกมาแทนความรู้สึกทางใจก็ยังนับว่าน้อยกว่าส่วนที่เขียนออกมายังเป็นแค่ส่วนที่ยังน้อยกว่าน้อยความรู้สึกลึกๆจริงๆที่รู้สึกจริงๆค่ะอ๋อนี่บอกมาด้วยอาตมาทักพอดีเลยนะขยายความมานี้เลยยังก็จะรู้ว่าถ้าอาตมาอ่านแล้วจะต้องทักอาตมายังไม่ได้อ่านก่อนหรอกนะเพราะจะนำคำนิยามเพื่อจะมาแทนความประเสริฐความบริสุทธิ์ของพ่อท่านโอ้โหน่าจะนิบอ่านไปมันจะเป็นการสังเสริญนะเนี่ยผู้ที่เป็นผู้ให้อย่างยิ่งยวดให้อย่างแท้จริงลูกไม่ถือว่าเป็นคำชมเยินยออะไรท่านเลยค่ะพ่อท่านข้ามีแฟนรายการวิทยุชุมชนคนที่ทำทาง FM 107.75 เมกะเฮิรตซ์จากชุมชนศรีสาโศกวันที่สาโศกก็ 107.75 เลยอันนี้สันติ 107.75 นี่ก็เป็นเครื่องของสันติอโศกที่สาก็ 107.75 เลยจากชุมชนศรีสาโศกได้ให้คำสะท้อนได้ให้คำสะท้อนผ่านขน้อยมาว่าให้นำมานมัสการพ่อท่านดังนี้ว่า 1. การเมืองเป็นเรื่องของมนุษย์ 2. การเมืองต้องเกี่ยวข้องกับทุกสิ่งทุกอย่างในวงเล็บเพราะการเมืองมันมาเกี่ยวข้องกับเราตั้งแต่เกิดจนตายแม้กระทั่งแท้งตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาก็ยังต้องมีกฎคุ้มครองเพื่อความเป็นธรรมแล้วนี่วงเล็บบอกด้วยว่าการเมืองนี่มันมาเกี่ยวข้องกับทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างคำฝากจากทนายผู้ทำงานที่กระทรวงยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษท่านยังได้สะท้อนผ่านมาบอกพ่อท่านอีกว่าตั้งแต่ฟังคำนิยามของความหมายของคำว่าการเมืองที่หลายๆคนหลายๆหน่วยงานเขาก็ไม่ได้ให้คำนิยามของคำว่าการเมืองไม่ชัดไม่เหมือนพ่อท่านนิยามคำว่าการเมืองชัดดีเข้าใจง่าย เขาจะชัดขึ้นกว่าที่ผ่านๆมาค่ะไม่ได้ถามปัญหามาแต่อยากให้พ่อท่านอ่านนิยามคำว่าการเมืองของคุณที่ฝากมา2ข้อข้างล่างนี้และให้พ่อท่านขยายความเพิ่มเติมตามแต่พ่อท่านจะกรุณาค่ะนอกจากเคารพคุณด้วยความเคารพบูชายิ่งลูกขอปฏิบัติอย่างจิตอาสาจิตสาธารณะบูชาศาสนาบูชาพระโพธิสัตว์ค่ะอ้าวตกลงก็ขอขยายความ2ข้อตามที่คุณพูดมาว่า1การเมืองเป็นเรื่องของมนุษย์2การเมืองต้องเกี่ยวข้องกับทุกสิ่งทุกอย่างอาตมานิยามการเมืองไว้10ข้อไม่มีทั้ง2ข้อนะที่คุณว่ามานี้ไม่มีทั้ง2ข้อไม่ได้มีข้อนี้ระบุว่าอย่างนั้นแต่อาตมาอธิบายน่าได้อธิบายน่าได้อธิบายว่าแต่ในนิยาม10ข้อที่อาตมานิยามไว้ไม่มี2ข้อนี้แต่2ข้อนี้อาตมาอธิบายประกอบก็ไม่ได้หนีไปจากอันนี้หรอกการเมืองที่เป็นเรื่องของมนุษย์หมายความว่าเกิดมาเป็นคนนี่เป็นคนจะต้องมีสังคมเพราะคนเป็นสัตว์โขลงเป็นสัตว์ต้องอยู่เป็นหมู่สังคมอย่างที่เห็นนี่แหละประเทศจีนนี่เป็นสังคมใหญ่ที่สุดมีพลเมืองที่เป็นสังคมใหญ่ตั้งเท่าไหร่ 1,300 ล้านจะ 1,400 แล้วยังไม่รู้เมืองจีนนี่เป็นต้นอินเดียก็รองลงไป 1,000 กว่าล้านแล้วอินเดียอย่างนี้เป็นต้นเป็นสังคมใหญ่เมืองไทยก็65ล้านการเมืองเป็นหลักเกณฑ์เป็นระบบของมนุษย์ที่จะต้องกระทำตั้งแต่เป็นชุมชนดึกดำบรรพ์เล็กๆก็มีการเมืองแบบนั้นหัวหน้าเผ่าดูแลช่วยเหลือทำงานตัวหัวหน้าเผ่าเองนั่นแหละเป็นคนทำงานคำว่าการเมืองเป็นนักการเมืองเป็นผู้บริหารดูแลครองไงเพราะการดูแลบริหารปกครองทำไมปกครองต้องทำงานการเมืองปกครองบริหารเพื่อดูแลสังคมช่วยสังคมให้เป็นอยู่อย่างมีความสุขอย่างมีความไปดีอยู่อย่างดีได้เรื่องอะไรก็แล้วแต่จะเป็นเรื่องเศรษฐกิจจะเป็นเรื่องสังคมจะเป็นเรื่องอาชีพจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ก็ดูแลเพราะฉะนั้นหัวหน้าเผ่าก็คือนักการเมืองมีคณะที่ช่วยหัวหน้าเผ่าก็คือคณะบริหารการเมืองแม้แต่ตัวสมาชิกประชากรของกลุ่มไม่ว่าจะเป็นสมาชิกประชากรของกลุ่มไหนก็ตามก็ต้องเกี่ยวข้องกับการเมืองเพราะอันนี้แหละเข้านิยามที่อาตมานิยามไว้ทั้ง10ข้อการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนนะการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนนะการเมืองเป็นเรื่องเสียสละการเมืองเป็นเรื่องเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อสังคมการเมืองงานการเมืองไม่ใช่งานเพื่อตัวเราเองไม่ใช่งานอาชีพไม่ใช่งานไปทำเพื่อทำอาชีพเลี้ยงตนไม่ใช่เข้าใจผิดหมดเลยใครไปเข้าใจว่าทำงานการเมืองคืองานจะต้องไปทำงานนี้เพื่อที่จะสร้างลาภเพื่อสรรเสริญให้แก่ตัวเองมีฐานะดูดีกินดีร่ำรวยผิดหมดต้องไปเสียสละไปสร้างสรรค์ไปช่วยเหลือเรายิ่งสมัครเป็นนักการเมืองยิ่งต้องไปเสียสละแล้วก็พูดเองนะนักการเมืองเนี่ยผมจะไปรับใช้จะไปเสียสละทั้งนั้นน่ะพูดโกหกพูดกับกรอกพูดไม่จริงทั้งนั้นแต่ความจริงๆเขาพูดนั่นคือความจริงของคำว่านักการเมืองหรืองานการเมืองต้องไปทำอย่างนั้นนะเพราะงั้นงานการเมืองเนี่ยเช่นประชากรประชาชนเมื่อเวลาจะต้องถึงเวลาที่ถูกกฎหมายบังคับให้ไปทำงานการเมืองเป็นต้นว่าจะต้องไปลงคะแนนเสียงไม่อยากไปหรอกแต่คุณต้องไปเพราะเพื่อผู้บ้านผู้เมืองต้องไปเสียสละไม่ได้มีใครจ่ายตังค์ให้คุณต้องไปเองเสียค่ารถค่าราเสียค่าอะไรไปเองไปลงคะแนนเสียงไปทำงานการเมืองงานที่นี่ยกตัวอย่างง่ายๆชัดๆผู้ที่มีสิทธิ์ผู้ที่อยู่ในกฎหมายว่านี่ผู้นี้มีสิทธิ์แล้วต้องไปทำไม่ทำเดี๋ยวนี้จนบังคับกันเพราะความไม่เข้าใจการเมืองว่าจะต้องทำต้องเต็มใจทำต้องไปตั้งใจทำแต่เสร็จแล้วไม่เอาทานการเมืองก็ล้มเหลวเงี้ย ไม่เข้าใจความจริงด้วยว่าการเมืองคืออะไรต้องเสียสละเพราะสรุปแล้วการเมืองคือการเสียสละเพื่อมวลคนชนในบ้านในเมืองด้วยกันไม่ใช่การไปเอาเปรียบไม่ใช่การไปขูดรีดไม่ใช่การไปหารายได้ผลประโยชน์อะไรจากประชาชนที่เราจะต้องไปทำงานการเมืองด้วยเป็นการที่ให้ประชาชนต่างหากไม่ใช่เราไปเอาจากประชาชนเพราะฉะนั้นสิบข้อนี้อาตมาไม่อ่านวันนี้แต่สิบข้อนิยามการเมืองอย่างที่คุณพูดมาเนี่ยอาตมาก็ว่าดีมีคนเข้าใจนี่ก็ดีแล้วสองการเมืองต้องเกี่ยวข้องกับทุกสิ่งทุกอย่างอาตมาว่ามันไม่ถึงขนาดนั้นมั้งการเมืองต้องเกี่ยวข้องทุกสิ่งทุกอย่างนะมันมีสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องการเมืองไม่เกี่ยวข้องกับนี้นะมันจะไปเกี่ยวข้องทุกสิ่งทุกอย่างคงไม่ใช่ทีเดียวหรอกนะอาตมาเช่นอะไรเป็นต้นนึกตอนนี้ยังไม่ทันไอ้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองอาตมาก็นึกไม่ทันนะคงจะมีสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องทุกสิ่งทุกอย่างแต่ก็เกี่ยวข้องเยอะอย่างที่ว่านี่ก็เกี่ยวข้องเยอะในการเมืองเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมพฤติกรรมอะไรที่ไม่ดีทำอะไรที่ไม่ดีการเมืองจะต้องสอดส่องจะต้องดูแลอย่าให้มีอย่าให้ทำอยู่ในสังคมเราถ้าสิ่งใดที่มันดีต้องทำนะเอาแค่นั้นก่อนต่อมาคนดีบ่มีจักบาทนะคนนี้ก็ประจำนะแข่งขันกันกับสายลมที่หวังดีนะเป็นขาประจำข้าน้อยขอเขียนเรื่องนิ้วทั้ง5คนนี้ก็เก่งคิดอะไรเขียนมาให้รู้สึกว่าฟังดูก็ดีนะแต่ละวันมีเต็ดมาข้าน้อยขอเขียนเรื่องนิ้วทั้ง5นิ้วดังนี้ครับชู1นิ้วนิ้วชี้นิ้วเดียวหมายถึงตถาคตเป็นที่1ในโลกและหมายถึงคุณนั่นแหละผิดฉันไม่ผิดคุณและผิดแต่ชี้นิ้วเดียวมั้งนะชี้นิ้วเดียวหมายถึงตถาคตหมายถึงพระพุทธเจ้าหนึ่งในโลกและหมายถึงคุณนั่นแหละผิดฉันไม่ผิดคุณและผิดข้าวทานวะชู2นิ้วหมายถึงใจยังสู้ชู2นิ้วต่อสู้อยู่สู้ต่อไปชู2นิ้วสู้ต่อไปนะไอ้สองนิ้วชู้ต่อไปเนี่ยมันมาจากของทางตะวันตกเขานะมันมาจากทางฝรั่งเขามันหมายถึงตัว V มันหมายถึงตัว V หมายถึงการต่อสู้ชู3นิ้วหมายถึงพระพุทธรูปพระพุทธธรรมพระพุทธาภิธรรมนิมิตชู3นิ้วนั่นๆๆนะพระพุทธรูปองค์นี้ชู3นิ้วนะอยู่ชู3นิ้วหมายถึงพระพุทธรูปพุทธาภิธรรมนิมิตและนักเรียนที่แต่งเครื่องแบบลูกเสือชู3นิ้วอ๋ออย่างงี้เหรออ๋อลูกเสืออย่างงี้เหรออ๋อมีอีก3นิ้วนี้เป็นภาษาใบ้นะวอไอ้นี่ I love you ภาษาใบ้วอไอ้นี่ I love you นะก็หมายถึงอันนั้นด้วยแต่ของเรานี่ของพระพุทธเจ้านี่หมายถึง3โลกนะตรีลักษณ์3โลกโลกุตระนะโลกวิทูโลกานุกัมปานะชู4นิ้วหมายถึงอริยสัจ4พรหมวิหาร4อิทธิบาท4สติปัฏฐาน4อ้าวดีชู5นิ้วหมายถึงอย่าประมาทพระพุทธองค์ทรงย้ำเตือนหญิงชายทั้งหลายว่าอย่าประมาทชู5นิ้วนี่อย่าประมาทอย่าประมาทชูกำปั้นแถมแยกเขี้ยวด้วยหมายถึงโกรธเต็มที่แล้วแถมมันนี่แถมชูกำปั้นแถมแยกเขี้ยวด้วยหมายถึงโกรธเต็มที่แล้วก็ต้องคอยหลบให้ดีหรือวิ่งให้ไวอย่าได้ช้าจอบอจบของคู่กันวันนี้เด็กน้อยกับกองทรายกองทรายกับเด็กน้อยเอาละ ต่อมาคุณหนึ่งขวัญลูกพ่อโพวันนี้หนูได้ไปทำบุญที่สีมาโศกมีความสุขมากแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีสิกขาสน์เลยที่สีมาเขาเคยมีเหรอภาษานี้ไม่มีสิกขาสน์ต แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีสิกขมาสเลยหนูอยากสนทนาธรรมกับสิกขมาสค่ะขอกราบเรียนพ่อท่านด้วยความเคารพกับว่าหนูอยากให้มีสิกขมาสประจำที่สีมาโศกคำถามกับผู้นำปวงชนต้องกล้าหาญกล้าตัดสินใจเด็ดเดียวมีความรู้ความสามารถจนวันนี้พระท่านนายกอภิสิทธิ์ยังไม่แสดงความกล้าหาญกล้าตัดสินใจให้เห็นเลยขอกราบนิมนต์พ่อท่านเทศให้ท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่มความกล้าหาญให้มากกว่านี้ด้วยค่ะประชาชนลุ้นกันตัวโกงแล้วค่ะอาตมาว่าเราจะอ่านพฤติกรรมของผู้ที่กล้าหาญนี่ว่าท่านไม่ทำอะไรตามใจเราว่ากล้าเอาเลยตรงนี้พั่วเลยพั่วเลยพั่วเลยแต่ไม่พั่วตามที่เราต้องการจะให้เป็นเนี่ยแล้วเราก็ไปเอาพฤติกรรมแค่นั้นเป็นเครื่องตัดสินว่าท่านไม่กล้าเนี่ยอาตมาว่ายังไม่ได้ทีเดียวนะแต่ก็พอจะสอแสดงพอจะสื่อให้รู้ว่ามันเหมือนกับความไม่กล้าเหมือนกันได้พอได้แต่จะไปตีขลุ่มหรือว่าตัดสินเป็นเครื่องวินิจฉัยทันทีเลยว่าเป็นความไม่กล้าเป็นผู้ไม่กล้ายังไม่ได้นะอาตมาว่าเอารอดูไปนะแต่ถ้าที่ทำมาก็รู้สึกว่าเป็นการแสดงความสุขุมอยู่เยอะเหมือนกันท่านนายกคนนี้เนี่ยท่านแสดงความสุขุมหลายอย่างจะเพราะว่าท่านเองท่านมีคนเขาว่ากันว่าท่านดวงดีพอชะลอมาตรงนี้แทนที่จะตัดจะจัดการงี้คือเขาคนพอรู้กันมีปฏิภาณว่าอย่างนี้มันควรทำอย่างนี้ควรอย่างนี้งี้แต่ท่านก็ไม่ทำตามใจสักทีนึงก็เลยว่าเอ๊ะท่านทำไมไม่กล้าหาญไม่กล้าหาญถ้ากล้าหาญมันควรจะทำแล้วเสร็จไปแล้วเสร็จไปแล้วแต่ท่านก็หาทางที่จะประนีประนอมหาทางที่จะมีเงินนี้เสร็จแล้วก็มีเหตุการณ์เข้ามาเรื่องมีอะไรอาตมาก็มีคนพูดอาตมาก็พูดมากับบางคนอยู่เมื่อเช้านี้หรือเมื่อวานเนี่ยอาตมาก็ได้อธิบายฟังว่าจริงๆแล้วนี่อาตมาว่าท่านนายกนี่ท่านมองเหตุปัจจัยรอบด้านนะทั้งกาลัญญุตาทั้งกาละทั้งองค์ประกอบธรรมัญญุตาอัฏฐัญญุตาต่างๆและทั้งบริษัทหมู่กลุ่มหลายๆอย่างเนี่ยอันนี้มันต้องมีอันนี้มาขนาดนี้อันนี้มีอันนี้นี่มันจะต้องมีองค์รวมของเหตุปัจจัยต่างๆแล้วพอถึงเวลาเหตุปัจจัยต่างๆมาสมพร้อมถึงวันนี้ถึงเรื่องนี้นี้เห็นไหมล่ะอันนี้เปลี่ยนแปลงไปได้มันจะท่านดวงดีหรอกท่านอาจจะประมาณเก่งเป็นสัตบุรุษเป็นสัพพุริสตามของท่านก็ได้แต่มันไม่เร็วไวดังใจเราต้องการหลายอย่างก็ดูว่าเหมือนมันพลาดแต่ก็ไม่ถึงกับพลาดทีเดียวแต่ว่ามันต้องเห็นใจท่านอย่างหนึ่งว่านายกสมัยนี้หรือโดยเฉพาะนายกอภิสิทธิ์เนี่ยอาตมาก็ว่าพวกคุณก็รู้ว่ามีเหตุปัจจัยที่ท่านจะต้องมีบังคับที่ท่านจะต้องแต่มาระวังแม่หลายด้านกดดันกันอยู่เนี่ยถ้าในวงการเมืองก็คงพอรู้กันอยู่ทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นก็ต้องขันโจวบางทีขันโจวแปลว่าอะไรรู้ไหมเห็นใจเถิดเห็นใจบ้างภาษาจีนวันนี้พูดภาษาจีนสองคำแล้วเนาะว่าไอ้นี่ขันโจวก็ได้แค่นั้นแหละภาษาจีนอาตมานะก็รอดูไปนะอาตมาคงมีบางอาจจะไปเทศอะไรให้ท่านกล้าหาญอัญชันชัยอะไรได้หรอกอาตมาก็เคยพูดมาแล้วอาตมาก็เสียงนกเสียงกาก็ทำไปตามภาษานะจากชลบุรีครับขอท่านช่วยอธิบายคำว่าไม่ส่งจิตออกนอกนั่นคืออย่างไรครับไม่ส่งจิตออกนอกนั่นคืออย่างไรครับคือผู้ปฏิบัติธรรมที่ผิดทางพระพุทธเจ้าแม่ตอบนี่มันผ่าเลยนะเนี่ยไม่ส่งจิตออกนอกเนี่ยคือการปฏิบัติธรรมที่ผิดทางพระพุทธเจ้าผิดลักษณะธรรมพระพุทธเจ้าทำไมอาตมาพูดอย่างนั้นขออภัยจริงๆเลยต่อครูบาอาจารย์แล้วเยอะอาจารย์ใหญ่ๆจะต้องนั่งสมาธิแล้วก็ไม่ส่งจิตออกนอกไม่ส่งจิตออกนอกจิตจะต้องอยู่ในสมาธิอันนั้นถูกต้อง อันนั้นถูกต้องของวิธีปฏิบัติสมาธิแบบสะกดจิตแบบนั่งสมาธิแล้วก็ให้ย้ายให้จิตออกนอกนี่ถูกต้องนะเป็นวิธีของฤาษีเป็นวิธีการนั่งสมาธิเจโตสมถะนั่นถูกต้องแต่ไม่ใช่ทางปฏิบัติของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เจรณะ15ไม่ใช่มรรคองค์8ไม่ใช่โพธิปักขิยธรรม37ไม่ใช่สติปัฏฐาน4ไม่ใช่มหาสติปัฏฐานแม้อานาปานสติก็ยังไม่ใช่เพราะอานาปานสตินี้เป็นสูตรที่ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่คือยังไงอานาปานสติหมายความว่าเป็นสูตรที่อธิบายถึงการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างสมบูรณ์แบบถ้าจะเริ่มต้นเป็นอนุบาลเอาละนั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงเอาลมหายใจเป็นกสิณก็ใช้ได้ก็ใช้ได้เป็นการเริ่มต้นการเริ่มต้นไม่ได้หมายความว่าทฤษฎีทั้งหมดเริ่มต้นแล้วก็เอาลมหายใจออกแล้วก็นั่งสมาธิอย่างนี้แล้วก็ต้องเข้าใจด้วยว่านั่งสมาธิอย่างนี้เหตุผลอะไรเรื่องจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรเท่าไหร่แต่ถ้าเข้าใจไม่ได้ไปเอานั่งสมาธินี้เป็นหลักปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าแล้วผิดเพราะฉะนั้นการนั่งสมาธิเจโตสมถะนี้แน่นอนไม่เอาจิตออกนอกให้จิตสำรวมอยู่ข้างในภวังค์อยู่ข้างในเนี่ยถูกต้องแต่ไม่ใช่ทางปฏิบัติของพระพุทธเจ้าเป็นการนั่งเจโตสมถะเฉยๆไม่ใช่เรื่องศึกษาเพื่อโลกุตรธรรมตามที่พุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าบุคคลที่ปฏิบัติธรรมนั้นมีบุคคล4 1ผู้บรรลุโลกุตรธรรมไม่ได้เจโตสมถะคือไม่ได้นั่งสมาธินี้ไม่เป็นเลยแต่บรรลุธรรมเป็นอรหันต์ได้โสดาสกิทาอนาคาอรหันต์ได้มีโลกุตรธรรมได้นั่นคือบุคคลชนิดหนึ่งบุคคลที่ได้เจโตสมถะแต่ไม่ได้โลกุตระนั่นคือพวกฤาษีหรือพวกนั่งสมาธิเก่งๆนี่แหละได้แต่เจโตสมถะไม่ได้เข้าร่องข้อลอยของศาสนาพุทธไม่ได้โลกุตรธรรมไม่ได้เป็นโสดาสกิทาอนาคาเลยหลงทิศหลงทางว่าตัวเองบรรลุธรรมด้วยซ้ำไปเยอะนะบุคคลที่สองบุคคลที่สามได้ทั้งเจโตสมถะได้ทั้งโลกุตระหมายความว่าปฏิบัติทั้งเจโตสมถะอย่างสมาธิฐิแล้วก็ปฏิบัติโลกุตระทางทฤษฎีพุทธเจ้าสอนนั่นแหละอย่างสมาธิฐิถูกต้องแล้วก็บรรลุโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์เป็นโลกุตรธรรมสี่บุคคลที่บ่มีไกลนะไม่ได้อะไรเลยเอ๊ะวันนี้ผู้ภาษาจีนเยอะเนาะไม่ได้อะไรเลยนะไม่ได้ทั้งเจโตสมถะไม่ได้ทั้งโลกุตระอันนี้เยอะนะคนชนิดที่4นี่เยอะเยอะใช่มั้ยไม่ได้ศึกษานั่งสมาธิเจโตนี่ก็ไม่ได้นั่งยิ่งโลกุตระแล้วยิ่งยากยิ่งไม่ค่อยเข้าเดี๋ยวนี้ยิ่งไม่ค่อยจะเข้าทางกันเลยปฏิบัติไม่ค่อยถูกนะก็ขอขยายความอีกนิดนึงว่าไม่ส่งจิตออกนอกที่อาตมาฟันธงธงที่มันถูกฟันแหลกลานไปหมดแล้วเพราะใครก็ฟันใครก็ฟันเนี่ยนะขอก็ฟันด้วยคนหนึ่งว่าส่งจิตออกนอกนี่ผิดทางของพระพุทธเจ้านี่เพราะอาตมาต้องการกระตุกที่ปฏิบัติธรรมกันเนี่ยผู้ปฏิบัติธรรมกันเนี่ยหลายคนจะเกลียดน้ำหน้าอาตมาได้คนจะพอฟังอาตมาแล้วเออไอ้นี่นอกรีดเลยพูดอะไรก็ปฏิบัติกันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วอาจารย์ใหญ่ๆเนี่ยสมาธิต้องนี่แหละทางปฏิบัติไปนิพพานต้องสมาธินั่งสะกดจิตสมาธิอย่างนี้แหละอย่าให้จิตออกนอกหรือแม้แต่ธรรมดาก็อย่าให้จิตออกนอกลืมตาเวลาเดินไปไหนมาไหนก็ให้มีสติอย่าให้จิตออกนอกจิตอยู่ในกายอาตมาเดี๋ยวจะชนวัวชนควายตายหรอกไม่ให้จิตออกนอกมันไม่ได้ธรรมะพุทธเจ้านั้นจะต้องมีสติสัมปชัญญะและก็รู้สำรวจอินทรีย์ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสสัมผัสกายใจต้องรู้จักผัสสะรู้จักการกระทบแล้วให้อ่านด้วยฝึกจิตให้อ่านเข้าไปถึงจิตฝึกเข้าไปไม่ได้หมายความว่าไม่ให้จิตรับรู้ข้างนอกการไม่รับรู้ข้างนอกนะไปนั่งเจตโตสมถะดังกล่าวแล้วนั่นแหละคุณทำอย่างนั้นได้แต่เวลาปกติธรรมดานี่คุณปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้านี่ปฏิบัติมรรคองค์8ก็ดีหรือว่าไตรสิกขาก็ตามเจรณะ15ก็ดีโพธิปักขิยธรรม37ก็ตามก็มีสติปัฏฐานที่เดินยืนนั่งนอนปฏิบัติสังคปะวาจากัมมันตะอาชีวะทำอาชีพอยู่ทำงานการอะไรอยู่กัมมันตะจะพูดอยู่สัมมาวาจาจะคิดตัมปิอะไรอยู่สัมมาสังคปะก็จะต้องทำเป็นปกติแต่ให้ฝึกตนให้ รู้ข้างนอกข้างในมีข้างนอกข้างในมีอายตนะนอกอายตนะในรับรู้แล้วให้อ่านจิตให้เป็นต้องฝึกให้จิตเกิดความแวววาวเป็นมุทุภูตธาตุเป็นจิตหัวอ่อนจิตไวมันจะสัมผัสมันจะเร็วขึ้นจิตจะเกิดเป็นชวนจิตจิตจะเร็วไวเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะแวววาวอ่านรู้เท่ารู้ทันความเป็นจริงแล้วปฏิบัติได้ตลอดเวลาเพราะปฏิบัติเริ่มต้นก็ถือศีลห้าเอาแค่นี้สมาทานแค่นี้แล้วก็ปฏิบัติระมัดระวังแค่นี้ในกรอบของศีลห้าแล้วก็ระมัดระวังอ่านจิตของเราถ้ามันละเมิดมันผิดในศีลห้าคุณก็ลดละกิเลสคุณมันไปสัมผัสแล้วมันกิเลสมันเกิดในขณะสัมผัสต่างๆมันไม่เช่นไม่ฆ่าสัตว์คุณก็ไปเจอสัตว์เข้าก็จะฆ่าต้องอ่านจิตตัวเองนี่ให้มันเกิดผิดศีลจะผิดศีลแล้วนะคุณก็ลดกิเลสคุณไม่เอาของเขามีของเขาเนี่ยไม่ใช่ของเรานะจะไปเอาของเขาที่ผิดศีลนี่คุณก็อ่านจิตของคุณมันขี้โลภเกินไปแล้วนั่นมันทุจริตแล้วไม่ได้ต้องลดกิเลสคุณผิดผัวเขาเมียใครจิตมันไม่ดีนี่มันนอกจิตนอกใจอ่านจิตคุณมันพูดปดมันไปเที่ยวเมาเมาในสิ่งหยาบหยาบไม่ใช่ว่าจะกินเหล้าเอากินเหล้าก็ได้เอาจะไม่กินเหล้านี่ก็ได้เอาได้แค่ไม่กินเหล้าก็ไปเห็นเหล้าแล้วจิตมันมันมีกิเลสกินดับคุณก็อ่านจิตคุณแล้วก็ลดกิเลสนั้นให้ได้อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็อยู่ในกรอบศีลห้าปฏิบัติไปศีลห้าศีลแปดศีลสิบไปตามลำดับนี่คือการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าอาตมามีเวลาน้อยก็อธิบายแต่แค่นี้ก่อนก็แล้วกันเพราะงั้นอันนี้อาตมาก็พยายามที่จะพูดเพื่อไขจุดที่มันผิดพลาดกันมันเพี้ยนกันไปไม่เช่นนั้นแล้วมันก็ไม่ได้ผลประโยชน์ตามที่ควรจะเป็นในศาสนาพุทธศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งสังคมมีโลกวิถีมีโลกานุกรรมปาช่วยสังคมอย่างสุดยอดนะแต่ปฏิบัติผิดเพี้ยนจึงไม่มีผลเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นลูกศิษย์ลูกหาไปเป็นใหญ่เป็นโตบริหารบ้านเมืองเห็นไหมล่ะบ้านเมืองเป็นยังไงล้มเหลวกันขนาดนี้นะเพราะฉะนั้นเราจะต้องพยายามเรียนรู้ท่าปฏิบัติธรรมพุทธเจ้าได้มรรคได้ผลลดกิเลสได้จริงบ้านเมืองเป็นอย่างนี้หรอกเขายืนยันเลยนะต่อมาจากคนไม่ประสาจังหวัดยโสธรดิฉันจะรู้สึกเสียใจมากเมื่อได้รับฟังคำพูดของคนพูดทำให้รู้สึกไม่ชอบใจอ๋อจะเสียใจมากใครมาที่พูดทำให้รู้สึกไม่ชอบใจแม้จะพยายามทำใจให้เสมอด้วยแผ่นดินนี่คำสอนพระพุทธเจ้าทำใจให้เสมอด้วยแผ่นดินแต่ทำทั้งวันพิจารณาแล้วพิจารณาอีกก็ไม่ค่อยจะคลายใจได้เลยรู้สึกทุกข์ใจมากเป็นอัตตาใช่ไหมคะทำอย่างไรเราจึงจะไม่รู้สึกทุกข์ใจเมื่อถูกว่าและฟูใจเมื่อถูกชมคะปฏิบัติธรรมมา 4-5 ปีแล้วแต่ก็ยังรู้สึกว่าไม่ค่อยประสาเลยทำอย่างไรคุณถามว่าเป็นอัตตาใช่ไหมใช่ถือตัวคือดีมีค่าใครอย่าแตะนะใครพูดผิดหูพูดไม่เคยชอบเนี่ยเมื่อได้ฟังคำพูดที่ของคนที่ทำให้รู้สึกไม่ชอบเนี่ยก็จะพยายามทำใจให้เสมอด้วยแผ่นดินก็ทำไม่ได้นะมันก็เลยถือทุกข์ใจมากดีแล้วล่ะที่คุณอ่านจิตของคุณเองออกว่าคุณเกิดอาการไม่ชอบใจนี่เป็นเบื้องต้นแล้วดีเพราะสัมผัสเมื่อไรใครพูดกระทบหูได้ยินเสียงแล้วเราก็เกิดอาการไม่ชอบใจอ่านเริ่มต้นคุณเริ่มต้นเห็นอาการที่ไม่ชอบใจของตนเองนั่นแหละคุณเกิดตาทิพย์ขั้นที่หนึ่งเกิดตาทิพย์ขั้นที่หนึ่งเห็นอาการไม่ชอบใจของเราเพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องพิจารณาความไม่ชอบใจนี้คนเขาพูดไม่ชอบใจคนก็คุณมีอุปทานในการติดยึดตามที่คุณต้องการนั่นก็พูดในเพราะหูพอเพราะหูก็นี่คุณถามมาต้องบอกว่าต้องฟูใจด้วยเพราะหูคุณก็ชื่นใจพอใจถ้าคุณไม่ถูกใจคุณก็นะไปว่าเขาไปอะไรต่ออะไรเขาหรือว่าจะไม่ว่าเขาตามแต่คุณรู้ใจของคุณแล้วคุณอาจจะควบคุมได้ไม่ต้องว่าแต่ใจมันไม่สบายไม่ชอบใจก็ดีแล้วล่ะพิจารณาเห็นว่าเสียงพูดคนจะว่าคนจะด่าคนจะว่ากล่าวอะไรก็ตามเราจะต้องพยายาม เรียนรู้ให้ดีว่าคนเราติกันได้ขนาดพระพุทธเจ้ายังมีคนติว่าคุณใหญ่ขนาดไหนนะถึงจะติว่าไม่ได้คุณจะว่าใครเข้าจะว่าคุณไม่ได้พระพุทธเจ้าสอนให้ฟังคำติของคนนะฟังคำที่เราไม่ชอบใจและพิจารณาว่าเอ๊ะที่ไม่ชอบใจเนี่ยมันถูกหรืออะไรเราถึงไม่ชอบใจโดยเฉพาะยิ่งมาติมาเตือนเราหรือมาด่าว่าเราถ้าเขามีเนื้อเรื่องมาด่าว่ามีเนื้อเรื่องมีเนื้อหาเราเอามาพิจารณาว่าโอ้เขาพูดถูกนะเราควรเคารพเขาขอบคุณเขาด้วยซ้ำแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพูดผิดเขาด่าว่าผิดเขาตำหนิผิดเรื่องราวที่ว่านั้นมันผิดไม่ใช่อย่างที่เป็นที่เขาพูดกันมันไม่ใช่ก็เป็นความผิดของเขาเขาเข้าใจผิดเขาโง่เขามีข้อมูลไม่พอเขาหาเรื่องอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมก็ชัดๆอยู่แล้วว่าคุณไม่ได้ผิดเขาผิดแล้วคุณจะไปโกรธเขาทำไมคุณจะไม่ชอบใจทำไมเพราะถ้าใครอย่าแตะให้เขาแตะหน่อยเถอะให้เขาว่าได้หน่อยเถอะนะถ้าอาตมาใจมันอย่างคุณนะโอ้อาตมาป่านนี้อาตมานี้เป็นในไหนหมดแล้วอาตมาคงไม่ได้มาทำงานขนาดนี้อาตมานี่โดนว่าโดนโอ้ตัวหนำย่ำยีซะไม่มีนะโดนเพราะอาตมาบรรยายธรรมามันคานแย้งมืออย่างเมื่อกี้ที่ถามอะเอาจิตออกนอกนี่ก็อาตมาก็ไปตำหนิเขาวันนั้นผิดแล้วอวดดีด้วยแล้ววันอย่างที่อาตมาพูดที่ถูกนะแล้วก็พูดที่เขาอธิบายที่เขาสอนมาเนี่ยนะเขาสอนมาเก่าแก่ด้วยอาจารย์มันรุ่นเก่าๆใหญ่ๆสอนจะมาตั้งนานแล้วด้วยที่เนี่ยไปตำหนิอย่าส่งจิตออกนอกเนี่ยนะแล้วอาตมาอธิบายแล้วไปฟังดีๆเถอะนะแต่แล้วเขาก็ว่าอาตมาโอ้พี่ที่ได้ว่าคนนั้นคนนี้ก็ไปลบหลู่เขาไปอะไรเขาอาตมาขออภัยแต่อาตมาไม่ได้ไปลบหลู่ใครหรอกอาตมาว่าสิ่งนี้ถูกก็กล่าวถูกสิ่งนี้ผิดก็กล่าวผิดเท่านั้นแหละนี่เป็นสัจจะอาตมาแสดงสัจจะนะโดยฐานะที่อาตมาเข้าใจอย่างนี้มีภูมิเท่านี้ก็ว่ากันไปนะเพราะฉะนั้นขอตอบอีกทีนึงสำหรับคุณว่าอ่านอันที่คุณรู้ใจของตัวเองดีแล้วพิจารณาอย่าไปถือตัวคุณก็พอรู้ว่ามันถือดีถือตัวเป็นอัตตาอัตตามานะใครๆก็ว่าได้เถอะแม้เราจะใหญ่จะยิ่งอาตมาบอกแล้วขณะพระพุทธเจ้ายังโดนว่าอย่าไปถือตัวไปนึกถึงพระพุทธเจ้าบอกโอ้ถ้าทีใดที่เราไม่ชอบใจก็บอกตัวเองว่าแม้ขณะพระพุทธเจ้าท่านไม่น่าจะไปติดไปเกียนท่านเลยท่านยังโดนว่าโดนอะไรเราจะไปทับทำใจอย่างนั้นหรือสิ่งที่ไม่ชอบใจองค์คุณก็คือสิ่งที่มันไม่ตรงกับคุณต้องการก็พิจารณาที่ว่าเอาเขาต้องการก็คือเขาคุณต้องการก็คือคุณไม่ตรงกับคุณที่ต้องการแล้วคุณก็ไม่ชอบใจอะไรล่ะคุณไปพูดอะไรกับเขาอ่ะคุณพูดเขาพูดอย่างนั้นก็พูดอย่างนี้แล้วเข้าหูคุณแล้วไม่ชอบใจใช่ป่ะมันเรื่องของเขานะคุณไปเอาอะไรมาคุณไปพูดอะไรกับเขาอาตมาไม่พูดภาษาอีกภาษาหนึ่งคุณไปยุ่งอะไรกับเขาเล่ามันของเขาอ่ะนะยิ่งอย่างนั้นยิ่งไม่ในเรื่องใหญ่เลยเขาว่าเขาด่าเขาตำหนิเราก็ยังพอว่านะนี่มันเรื่องของเขาแล้วคุณก็ไปแสอะไรเขาล่ะไม่เขาเรื่องนะให้ดีทำความเข้าใจให้ดีนะเอาดีถามมาก็ตอบไปยังมีจะไงอีกไม่ได้อีกถามมาใหม่จากกทม.เวลาสวดมนต์จิตของเราไม่ค่อยจะอยู่กับบทสวดมนต์เราจะบาปไหมคะ